Croeso i Mewn i'r Gôl, ac ar ôl wythnos siomedig a tair gêm wedi colli yn ôl yn ôl, pwy gwell i fod hefo ni heddiw i godi'n calon ni na nurse dŵd i hun. So, nurse iechyd meddwl plant a cynghorydd tre a person amryddawn iawn, wrth gwrs, ond mae yma heddiw i sôn i ddechrau am Dragon's Chat, a fel da chi'n gweld o'i enw i ar y sgrin, ond hefyd da ni wedi siarad chydig am Wrexham, wrth gwrs, gan yma ar ei mewn i'r gôl yda ni. Ond i ddechrau ffwrs a Lowri, byddi di ddweud rhywbeth wrthyn ni am Dragon's Chat?
O, na i, diolch am gael fi yma. Dwi'n teimlo really, really honored i fod efo chi. Ia, so Dragon Chat, mae hwnna wedi bod yn mynd yn Wrexham ers tua 4 mlynedd o'n. So, grŵp iechyd meddwl i gefnogwyr Wrexham ydi o, fatha peer support grŵp, dwi'n meddwl maen nhw'n galw hynna'n. Ac yn athol gychwyn reit ar ddechrau Covid, so cyn i'r pechnogion newydd ddod a felly. Dyn ar enw Steve Lloyd ar ei gychwyn, ond mae Steve wedi gwneud lot o waith da efo cymuned cefnogwyr Wrexham. A jyst rwla i bobl cefnogwyr Wrexham gallu dod at ei gilydd a jyst rhannu rhywbeth yn gyffredin, really, sef bod yn cefnogi Wrexham, ond bod na elfen cyfrinachol iddo fo, elfen o fod yn rwla saff i gael siarad am iechyd meddwl. So, mae wedi cael ei osod fel gêm pêl-droed. Mae o'n 45 munud i gychwyn lle da ni'n gallu siarad am yr elfen, sut wythnos mae bawb wedi cael, beth sy'n mynd i wneud wythnos nesaf well a bethau fel la. Ac wedyn, 45 munud o drafod unrhyw beth Wrexham. So, mae o wastad yn neis, gorffan i ffwr yn trafod just bob dim i wneud efo'r gêm, really. So mae wedi tyfu lot yn y 4 mlynedd yna, so mae'r dynion i gyd wastad yn cyfarfod ar nos iau, ac wedyn ar ddydd Sadwrn cyn gêm, mae yna rhyw fath o meet-up am ta un o gloch. So mae yna yn y gorffennol wedi bod, chi'n gwybod, pobl oedd yn ymuno i gychwyn, ddim yn gallu gadael eu tai, chi'n gwybod, reit fatha, lot o bethau wedi digwydd i bywyd nhw, wrth gwrs, so adeg Covid ar y bryd, ond erbyn hyn, yn season ticket holders ac yn cyfarfod y criw cyn mynd i gêm, a chlo, mae wedi traws newid i bywyd nhw, a wedyn, da ni'n newid gychwyn efo'r grŵp genod wan. So, da ni'n cyfarfod ar nos lun. So, mae o'n mynd o'n erth i'n erth, yn dweud.
A be mae rhywun angen wneud i ymuno efo'r grŵp?
O, dim byd o gwbl sy'n angen bwcio fewn am byd. Mae bob wythnos mae wefan Wrexham yn deddol o rannu y link Zoom. Mae o'r un link bob wythnos, felly 8 y gloch di'n genod ar nos lun, a dwi'n meddwl 7 y gloch di'n hogia ar nos iau. So mae rhywun lle jyst clicio ar y Zoom ac ymuno. Da ni'n croesawu unrhyw un. A mae o'n od, mae'n edrych bobl dros y byd i gyd yna. Mae o fatha, mae'n anhygol, chi'n gwybod, o feddwl bod o wedi cychwyn cyn y takeover. Ac efallai yna rhyw 7 o hogio ardal Wrexham yn dod i gychwyn. A rwan mae gennych chi rei o Zela newydd, a mae rhyw 2 gloch bore iddyn nhw, a rei o America. So mae o'n rili anhygol, yn deo. Mae o'n braf, mae pawb yn hapus i gael trafod bob ddim i wneud efo Wrexham ar y diwedd, a mae o'n rili neis, da.
Ac oedd ti'n deud bod wel, chi wedi dechrau efo rei sesiwn arbennig yr merched yn y mis diwetha. A sut mae'r rhain i mynd?
Yndi, gret. Mae yna llwyth o bobl yn ymuno. So mae o'n really, really neis. Nice. So mae o fatha rhywbeth really gymdeithasol. A mae o'n neis bod na rwy'n yn gofyn sut wyt ti, math o beth. Chywa, bod na elfen o rwy'n cael. Chos un o'r pethau sy'n anodd efo pêl-droed ydy, llwch chi fod yn gweld rwy'n o wythnos i wythnos, siarad bob wythnos, ond ddim yn aml mae rwy'n eisiau fatha dweud, o, oh, dwi'n cael wythnos drwg neu be bynnag. So mae o'n neis bod o'n spes lle mae yna ddisgwyl i rwy'n rhannu sut ti'n neud. A wnedig yr tair wythnos dwytha efo results yr exam, dim ond mae o'n braf i gael siarad. Ond na, ynddi, so mae'n mynd yn rili da, chwer y teg, so gwych.
A wrth gwrs, ti'n lais cyfarwydd ar Aaron Mark yn siarad am Wrexham, a dwi wedi gweld ti ers blynyddoedd cyn gemen y cair ras a pethau felly. Ond da ni'n mynd i ofyn cwpl o cwestiynau i ti am pam Wrexham, felly dwi'n meddwl mae Ifor yn mynd i ddechrau.
Sut wyt ti wedi dod, haia gyda'r llaw, sut wyt ti wedi dod yn fan Wrexham? Ydy o'n rhywbeth teuluol, neu rhywbeth ti wedi just i ddechrau ben dy hun, neu beth ydy'r hanes yma?
Na, hollol teuluol efo gyda fi, so ma, oedd dad yn ddyn neu hogyn o Rhos Ddu yr exam. Dim ond y ddiweddar gyda llaw, dwi wedi dall na'r Rhos Ddu oedd dad o, o'n i'n meddwl bod o Rhos Llanych Grigog. So, oedd nhw'n dwi'n galw o'r Rhos o'n i'n meddwl, a jyst fan oedd o, ond derbyn dall, Rhos Ddu oedd dad o.
Reit oedd y gai,
ie. Ia, yndi, so, ia, mae wedi tyfu fyny'n sŵn y cae bron iawn, oedd na dim ond chydig o dau. Oedd rhwng y cae a lle oedd o'n byw lle. A wedyn, oedd o wedi tyfu fyny yn ffutbol mad ac yn gwario i ddi sadwns yn ball boy yn Wrexham. A wedyn oedd o'n rili really mwynhau chwarae pêl droed, oedd o'n chwarae fath a gol geidwad. Dim ond bod o wedi cael gêm yn y cae ras, dim ond gwybod y ffeithiau'n iawn. Os oedd o'n reserves neu be, ond oedd o really yn caru bod o'n chwarae ac yn gwylio'r Wrexham a bethau. So, oedd o'n really neat, a dwi'n meddwl bod yna lot o gefnogwyr Wrexham yn eitha tebyg, lle ti di mynd i wylio'r Wrexham yn ifanc a felly. A mae o jyst rhyw deimlad o perthyn di bod, a dwi'n meddwl ti'n gweld hynna lot rwan, mae lot o bobl i weld o dod yn ôl at Wrexham, ond mae'r teimlad o perthyn a di bod yna erioed, achos bod nhw di bod yn mynd i wylio'r Wrexham pan oedd nhw'n fach, eitha. Ond oedd o'n i teimlo really ffodus yn cael mynd i wylio games, ddim yn aml iawn o gwbl, ond yn cael mynd weithiau a oedd o jyst rei cool, achos dwi'n meddwl fel y mewn lot o deuluodd yn aml iawn y mama sydd yn trefnu unrhyw ddiwrnod allan neu be bynnag, a mae'r tada rei yr un mor clueless a plant a be maen nhw'n neud yna neu be bynnag. Ond be oedd yn braf am mynd i wylio pêl droed efo dad oedd, fel o'n i'n cyfarfod dad go iawn mewn ffordd, fatha dyna lle oedd o'n nabod y stiwardiad ac yn gweld hen gofleidion, ac oedd o'n really nice oedd i'n nabod dad fel yr ochr yna i dad oedd lot mwy cool na'r dad arferol o'n i'n weld lle. Ac oedd o'n rwle really braf i gael mynd, so oedd oes a fi ym mrawdi wastad yn mynd. A oedd wedi bod yn lwcus i gael cario ymlaen mynd wedyn, nes i ddod i mynd i byw i Gaerdydd a cael cario ymlaen mynd bob un o hyn. A oedd yn dwi'n byw yn ôl yn y Gogledd, so cario cael mynd o hyn. So oedd jyst rael teimlad o berthyn i'r exam, fel lot o bobl yn da, mae'n rhywbeth llith rwy'n ddim cweit. Egluro, ti'n di dewis y tîm bron, mae jyst i digwyd yn hollol naturiol, so reit, mae'n brafiach cefnogi'r exam dyddiau yma, a mae wedi bod ar ei gyfnodau. Wel, eithiau.
Arol, o gen ti gwestiwn?
Oes, so mae gennau gwestiwn i ti. Sut wyt ti ers blynyddoedd, Lowry?
Hei, Arol. Ers
fel, ti'n iawn. O'n i mewn bedydd yn ddiweddar yn gwrando ar dy frawd yn rhoi anerchiad yn y capel y dan thema ar exam, a dyma rhywun yn nudio fi a dweud, o, mae'n neud hyn bob wsos. Rhyw powerpoint gyda fo yn y capel, a mae'n rhywun ddigwyddiad yn pan di tydur, Wrexham ydi bob dim. So, yn amlwg, mae gen i fo atgofion da, cofiadwy. Be di dy atgof mwyaf cofiadwy di, ydy'n gêm, neu'n chwaraewr, neu'n foment, neu'n achlysur, sy'n sefyll allan yn y coi ti?
Ie, gwestiwn da. A dwi wrth y modd fe'na. Dwi wrth y modd weithiau mynd i'r andor oed yn pregethu, a yn aml rhywbeth am Paul Mullin yn dod i fyny neu rhywbeth, a mae'n i'n fferthu. Ond ie, dwi'n meddwl na un o'r co... Dwi'n ofnadwy am gofio be oedd y gemma, be oedd y sgôr, dwi'n ofnadwy. Dwi'n mwyn cofio mis yn ôl yn aml iawn, fatha, er bod fi rili mwynhau ar bryd, dwi'n mwyn cadw gwybodaeth y dda iawn. Ond dwi'n meddwl na'r gem FA Cup Middlesbrough sy'n rili aros yn y co gyda i, achos dwi'n meddwl o'n i bach yn hun. Dwi jyst yn cofio'r werf go iawn, a dwi'n cofio bod Alex Ferguson rwle yn y crowd, a dwi'n meddwl a dyna oedd yr oedran lle o'n i'n really dall y gêm lot gwell a felly. So mae gen i really atgofio'n braf o'r gêm yna, a jyst methu credu bod ni wedi ennill 2-1 ar y diwedd, jyst really ddim yn disgwyl curo yr rownd yna o'r FA Cup. A jyst cofio beth really gwirion bod o dat bob half-time. Dwi'n meddwl o'n licio mynd i ffeindio bobl a siarad o bobl oeddon. Bob pan yr amser oedd o'n mynd i brynu hot chocolate i ni fatha rhywbeth o treat. A dwi'n cofio nath ni gael 2 gol gynnar yn fuan ar ôl hanner amser. A dwi'n cofio jyst methu codi i fatha celebrate o pawb achos o'n i'n gafel na hot chocolate boiling ma. Ond ia, jyst atgofio yn really braf o hynny. Ond dwi'n meddwl na'r image dwi sydd jyst yn complysu'r exam bron i fi ydy Just fatha'r cerdded am y cae ras, dros y bont o gyfeiriad, beth ydych chi'n galw ffona, o gyfeiriad fatha mynd am y turf math o beth. A just, mae yna rhywbeth really, really special am gweld pawb yn cerdded am y gêm. Sorry, allai dwi'n sôn anhygoel o sad yn dweud hyn. Ond dwi'n meddwl gymaint o weithiau, nes i weld bobl... Ie, yeah, dwi'n gweld, mae'n just cof Flentyn o ddimlo mor excited yn cyd gerdded efo bobl. Wedyn, nes i fynd blwyddyn dwytha efo Caio y mab i Wylio Rexam. Mae gan ryw reswm gwirion, nes i fynd ar y tren ffordd yna, nes i meddwl am yr faint o hooligans a teimlo perig os yna di bod yn y station. Ond cerdded fyny fanna hefo fo, a just meddwl, oh, waw, dwi'n teimlo mor ffodus i fod dal yn cael profi hyn math o beth ar buzz mae rhywun yn teimlo ar y ffordd i'r gêm weithiau. So, ie, yeah, dwi'n meddwl ar yw atgofion felly. Ac yr gêm yn Gaerdydd, pan mae'r ennill yr LDV Cup. Oedd hwnna'n special, achos o'n i'n byw yn Gaerdydd ar y pryd, a just caru dathlu. Ie, yeah, just fatha bod Wrexham di ennill hwnna, da ddim di disgwyl na ennill y gwbl. Ie, yeah, so, rhyw atgofion bach fel la. Swy'n lle mynd on am hynna am hydod, sori, stopio chi. Ond ie, na, cwestiwn da, neis mewn am hynna.
Ie, Ben Foster 1.0 oedd hwnna, de.
Ia, ngwasi, gychwyn efo ni fanna, do.
Do.
Y fan yw gater yn... dwi'n cofio, o'n i ar un ffrindu, Lowry, ddod i allan hefo ni, noson yna ar ôl ni ennill. Ac oedd pawb, fatha cilch o bobl Wrexham yn canu, dwi'n cael beth o tiwn, dy, fan you got it. A lwyr i'n ffrindu meddwl bod ni'n dweud, yeah, you've got it. Ond ddim o syniad bydd you got it y feddwl na ddim byd. Ond joio fatha dathlu yn ganol Gaerdydd bod Wrexham di neud i.
Wel, sy'n ni'n gallu neud efo wan you got it ar y funud. Achos oedd o am ryw reswm wastad yn sgorio hat-tricks oddi cartre yn oedd. Da ni'n mynd oedd yn gallu sgorio o gwbl oddi cartre.
Ond... Fi'n gallu allal dibynnu arno fo doedd, oedd o'n amazing.
Roedd. A wedyn, wrth gwrs, un peth sy'n wedi newid yn ddiweddar ydy mae tîm y merched wedi mynd o nerth i nerth. Wyt ti wedi bod yn mwynhau gwylio'r tîm wrth nhw fynd i fynd i'r gyngrair?
Do, dwi bendant yn cymryd diddordeb yn y peth. Dwi bendant yn cadw golwg allan am y sgwr, os ydy o ar sgorio, neu'n aml wylio fo. Ond dwi'n hopeless. Dwi ddim yn cael dilyn nhw gymaint as o'n i'n hoffi. Ond dwi'n mynd gwybod, mae mhlan ti'n mor i'r stage bach prysur, a dwi'n ti'n mor i ffodus i gael yr dwy awr bach o lonydd na weithiau i jyst gael dilyn tîm y hogia. Dwi'n ti'n mynd fel bod o'n anodd. Adio fwy o amser i allu dilyn tîm arall, ond mae'n braf gweld beth sy'n mynd ymlaen yna. Ond mae'r genod i weld yn, yeah, fel ti'n dweud, yn mynd o nerth i nerth, ond jyst efo'r fath ysbryd yna hefyd ynda, fatha hollol cymuned Wrexham go iawn tu ôl i nhw. A maen nhw'n hollol adlywyrchu hynny wrth y ffordd maen nhw'n chwarae, dydy, maen nhw mor angerddol. So na, dwi'n bendant mwynhau gweld nhw bod cyfle dwi'n gael. Ond, mae'n braf gael nhw'n neud mor dda. Maen nhw wedi gwneud fatha Wrexham y dynion tam o'r dwytha o ran di gallu mynd fyny lig a wneud yn wych eto. Chi'n gwybod, maen nhw efo potensial i fod yn ail neu trydydd. Mae'n anhygoel, chwarae deg.
Ydy, mae wythnos eitha da hyd yn hyn i dîm y merched. So mae peth yn mynd ar wel, dwi'n meddwl bod ti'n mynd i wneud spy mission i gen Abertawe Caerdydd.
Dwi'n swnio fatha fan Abertawe, dwi'n mynd i watch nhw gymaint, ond dwi'n meddwl, be mae rhywun yn sylwi ydy maen nhw'n cael y canlyniadau yma, Rosie Hughes yn ôl, penwythnos dwytha, ar ei gorau i weld yn cael dwy gol, ac yn bachu buddigoliaeth bwysig eto, a dim ond eisiau curo, a Abertawe'n slipio hefyd, ynddo, nhw'n methu curo Pont y Prydd, un gol yr un, dwi'n meddwl oedd un y diwedd, felly dim ond i Wrexham giro Met Caerdydd adre di Sul. Mae'r gemau gyd am 5 y gloch neu chwarter di 5 yn y byth felly. Nol Sul, pawb yn kick-off pawb ar yr un amser. A wedyn wrth gwrs Caerdydd a Abertawe, gêm fawr yn Nghaerdydd. Byddai yn scoutio fanna yn croesi bysedd am fuddugoliaeth i Gaerdydd. Fydd yn golygu. Mae'r Wrexham fydd yn goffa yn yr ail safle felly am dymor cyntaf yn yr uwch gyngrair y merched, y gorffen uwch ben a Abertawe, mi fysa hwnna'n yn freuddwyd o dymor cyntaf ar lefel uchel i'r merched.
Wel, Gobeithio bod y ffrind i sydd yn Captain Abertawe ddim yn gwrando ar y funud ar fel neu fyddi di mewn trwbl. A da ni newydd gael chwaraewr newydd hefyd. I mor ffwrt fel am hynny.
Gret, dod y gwaed newydd i fewn. Dwi'n meddwl hynny'n gret. Dydy'r safon ddim cweit yna i herio Caerdydd. Wedyn dwi'n meddwl fydd rhaid dod y mwy o chwaraewyr fewn. Mae'r chwaraewr newydd, dwi'n cofio ei henwi. Mae gen i dipyn o brofiad. Liv Fuller, ie. Gen i lot o brofiad. Di bod yn gwneud y Carfan Cymru. A dod nôl o'r anaf cas. Wedyn gobeithio fydd hi'n medru gwneud cyfrianiad. So, ie, ymlaen.
A wedyn, yn anffodus, er bod ni wedi bod yn trio osgoi y foment, mae'n bryd i ni siarad am dîm y dynion. Colli tair i un, dy sadwn, a y trydydd gêm yn olynol i ni golli, a bob un gêm oedd i cartre. Ond da ni dal mewn safle, eitha da yn y tabl. Be dda ti'n meddwl o'r gêm dy sadwn diwethaf, Lowry?
Oh, mae mor anodd siarad am y peth, mae mor anodd ffeindio pethau positif i ddweud ydy, ond dwi yn trio darbwyllon hyn bod ni ddim di arfer cael profiadau fel hyn ys hir iawn iawn, felly mae'n andros arferol i tîmau fynd drwy gyfnodau fel hyn ydy. Ond jyst methu credu, pan fel oedd y gêm yn cychwyn, jyst mor gry oedd Salford yn syth. Ond mae taflau nhw yn y dabl yn gamarweiniol, dydy, fatha, mae nhw wedi dechrau cael ryn andros o dda yn ddiweddar, felly mi oedd nhw'n dîm cry yn dechrau, a pa mae Wrexham yn mynd lawr dwy gol o fewn 15 munud, ond i'n jyst methu gredio, ond oedd Arthur wedi bod yn amazing, oedd wedi gwneud ambell i safiad yn ystod y cyfnod yna, sef wedi gallu bod fwy na dwy gol i lawr, ond jyst methu gredio. Ond pan maethon ni gael gol yn ôl wedyn, o'n i'n meddwl bod yna obaith, ond oedd y cyfleon jyst ddim yn dod. Oedden ni weld i blino, oedden ni weld heb fflach unwaith eto. Dyna sy'n poeni rhywun yn byd, ynddo, bod yna ddim llawer o fflach. Felly, gêm fflat arall i dimlo. Heb llawer o ddeallusrwydd o pam bod hynna'n digwydd.
Edi, dwi'n meddwl fod yn bwynt da, y ti wedi dweud bod Salford ar rediad da, a dwi'n meddwl, da ni wedi colli tair gêm yn olynol yn y gyngrau rwan oedd i cartre ddo yn erbyn Cas Newydd, Warsaw a Salford. A'r tri tîm yn yr hanner gwylod, ond mae'r tri tîm a'r rediadau eitha da ac yn chwarae pêl droed eitha da. Felly falle bod ni jyst wedi bod yn anlwcus, ond mi oedd yn gêm siomedig, oedd na ddim blach. Oedden ni'n erbyn y gwynt hanner cyntaf, oedd o ddim mor grin yr ail hanner, felly falle bod ni'n anlwcus. Ond dwi'n mwyn gwybod, doedd na ddim llawer o siap, a da ni wedi bod yn newid yr amddiffyn yn do, oedd Hayden a Tony Cliff yn ôl, ond ddim cweit wedi gwneud y job, ac o gen nhw Matt Smith boi anferth ar y blaen, ac oedden ni ddim yn edrych yn wych. Efo roedde ti'n gwylio'r gêm efo fi, sut oedd y deimladau di wedyn?
Wel, y fflat ydy'r gair, de. Dyna ddim byd. Dwi'n meddwl mae tîm arall yn gwybod sut i chwarae yn erbyn ni. Maen nhw'n gwybod sut i cael ni lawr. Os ydyn nhw'n cael ni lawr ar yr esgyll, da ni'n creu dim byd. Da ni'n edrych fel bod ni ddyn yn brin yn y canol. Mae jyst... wedyn mae penna mynd i lawr, maen nhw'n anobeithio, maen nhw'n taro'r peli hir yma, disgwyl i Mylyn wneud gwirthiau, a rhaid ni wynebu'r peth, diodd ddim yn chwarae o'r oedd o, tymor dwytha, dwi'n meddwl bod pawb yn derbyn yn ei rwan. A dwi'n gwybod, o'n i'n fflat iawn, wel, bob tro dwi'n gadael dy dyd i Alan, dwi'n fflat, ond o'n i'n fwy fflat na garfer, disadwn. Yeah.
Wel, mae yna un ystadeg yn diddorol iawn wedi dod i fyny hefyd, sef, wel, tymor yma, y bendant, dydy Paul Mullin ddim wedi sgorio gôl mewn chwarae agored tra mae Sam Dolby ar y cae. Felly, mae yna broblem gen i ni fanna. Falle mae'r partneriaeth yn hytrach na'r unigolion, ond mae Mullin wedi sgorio lot mwy o gols pan mae Palmer ar y cae neu pan mae Fletcher ar y cae. So falle bod hwnna'n rhywbeth i ni ystyried. A mi oedd na ddau chwaraewr newydd yn dod. Ddoth Jack Marriott a gafon ni Luke Bolton ar y cae hefyd. Wyt ti'n meddwl fod na well o beth o'n ni yn y dyfodol arwel.
Ie, yeah, just not in... Hwn oedd y gameware siomedig y tymor i fi. Just y rhwysedigaeth neu o pac i, mae'n gwrthod newid unrhyw fath o beth yn dactegol. Ni'n amlwg ddim yn gallu chwarae fawr o bêl droed. Ni fod yn deud y peli hir yma. Mae'n just yn... Mae'n embarrassing ar y degau, cyn lleed o gredigrwydd neu hynna'n gred gen deirch o deir yma. Hyd yn Atynicliff, gret ar bapur a bron yn braf gweld nhw'n nôl ar yr un ar ddeg cyntaf. Dyn nhw'n ma'n ffit na chdyn, dyn nhw'n di chwarae ers wythnosau lawer, felly yn amlwg o'n nhw'n mynd i fod yn slo yn y cefn a unwaith mae chwaraewyr yn gweithio'n galed ac yn cymryd i cyfleon, da ni yn edrych yn dîm arferol iawn oedd ei cartre. Yn amlwg oedd y Bolton a Marriott ddim wedi cael digon amser ar y cae i gael unrhyw fath o impact. Pan aeth y drydydd gol i mewn, oedd ei drosodd yn dod o'n teimlo fe ddyn un o'r gemenau. Da ni'n mynd i ddod yn ôl o dair gol un yn chwarae fel hyn. Felly, mae'r gemau nesaf, dipyn o'n oddi cartre, yr garfon yn dechrau dod yn ôl i ffitrwydd o ran yr amddiffynwyr yma ac yn y blaen. Dwi'n panicio, er bod y canlynydd yn siomedig, fel ti'n dweud, da ni mewn lle addawol yn yr gyngrair cwpl o dimoedd tu ar gwylodion yn dod i fyny, felly fysa dwy fuddugoliaeth ar y trot yn newid ein hwyliau neu dwi'n siŵr.
Dwi'n meddwl, mae o'n... Da ni wedi colli Tom O'Connor yn do, achos mae o just yn bwyllog yn y cefn. Mae o'n cadw meddiant a mae o'n dechrau chwarae trwy'r llinellu. Dwi'n meddwl hefo'r rhai oedd gennym ni, oeddwn ni'n dieddol o daro'r pil yn hir. A falle bod achos jyst chwarae O'Connor a Evans yn y cefn, as oeddwn ni'n chwarae'n dda adeg hynny, achos oeddwn ni jyst yn chwarae efo gwell meddiant. So, felly mae yna opsiynau gennym ni, ond dydyn ni ddim wedi mynd am lot o amrywiaeth yn y gemau diwethaf, a mae o'n rhwystredig weithiau, achos diffiniad gwallgofrwydd ydy gwneud yr un peth a disgwyl canlyniad gwahanol bod tro. Felly, oedd o chyd bach yn siomedig. A wedyn, ia, Hefor, beth ydych chi'n mynd i ddweud?
Wel, beth ti'n ddweud, really, efo Park i'r rheswm wedi colli jobs mewn llefydd eraill, ydy am bod yn peidio newid y system. Dwi'n meddwl bod o'n sticio at y system drwy'r adeg a yn diwedd mae'r reolwyr neu mae'r cadyryddion yn cael llawn bol a mae'n colli job a jyst ofn ydw i bod hanes yn ailadrodd ei hun. Dwi'n mynd happy clappy am unwaith enno.
O'n i ar fi dweud mae'r happy clapper yn drist iawn, ond mae yna newyddion da iawn, sef da ni chwarae adre disadwn, lle mae gennym ni un o'r recordiau gorau yn y wlad, ac yn y pedair cyngred proffesiynol. Felly, Bradford sydd ddim yn chwarae'n wych ar y funud, a chwaraewyr yn dechrau dod yn ôl. Wyt ti'n teimlo'n hyderus am ddisadwn, Lori?
Na, do. Mae gen i ofn bod ni'n rhoi y pwyslais i gyd ar oddi cartre, a ni fel cefnogwyr, de. Gen i wirioneddol ofn, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael geman erbyn Notts County a Bradford adra, a bod yr un heria'n mynd i fod yna. Ond siawns fyddan ni'n gallu... Ia, mae hwnna'n mynd i fod wedi bod yn sioc wan y tri gem dwytho yna, so ni'n feddwl bod o... Ella yn mynd i fod yn gyfle i ni sylweddoli o mae'n bach fraid i ni drio pethau gwahanol. O'n i'n sidro os oedd gan bod y ffenestr trosglwyddiadau yn gorffan wrth os dwytha, o'n i'n sidro os oedd dipyn ar y chwaraewyr reit nerfus, achos oedd chwaraewyr yn ddiweddar wedi cael dau gêm wael, neu hyd yn oed annaf, weithiau maen nhw wedi colli o lle yn yr un ar ddeg cynta. A dwi'n meddwl bron oedd nhw ddim yn defnyddio i'w natur chwod i'r talent i allu newid gêm i fynd efo be oedd angen yn y gêm, achos bod nhw gymaint yn trio dilyn be mae Parky'n ddweud, maen nhw'n sticio i'r fformat yn llwyr er bod nhw'n gweld bod am yn gweithio dim mwy. So dwi'n gobeithio fo'r ffenest trosglwyddo di pasio, Mae gyd yn gwybod bod nhw'n saff eto, a bod nhw'n jyst angen profi hynna'n eto. Achos dwi sydd dros oedd nhw bron yn emotionally blinedig. Chi'n gwybod beth dwi'n meddwl? Alla dwi yn yr sechyd meddwl yn fyd i hynna. Ond oedd nhw'n jyst edrych yn physically di blino, oedd nhw'n weld ddim nhw i hynna'n dod e, clywed yn ei gamgymeriadau felly. So dwi'n gobeithio bod hyn yn mynd i fod yn sioc i nhw, a bod nhw'n mynd i allu bod yn iawn, ond eto, allai'n bod yn hyderus, Elin. Mae gennau o'n cael y sioc na enedig efo Notts County wrthod wedyn. Dwi ddim isio i ni fod yn wael adra hefyd. Sorry, dwi fatha chdi fo'r, dwi flafer mor positif a dwi'n gotraffaeth bod.
Dwi'n meddwl mae yna elfen o must win am disadwn rwan, achos mwy os ydyn sy'n mynd peder heb ennill, a mae peth yn just cael momentum i hun wedyn. Mae o'n mynd yn dip go iawn dydy, so dwi bach yn bryderus, gobeithio fydd Hayden a tynnu clip di cael gêm bach yn well, falle fydd cyfle i Mari at dechrau. Neu hyn oedd ysdi Fletcher yn ôl, ddim siŵr beth i hanes o. Ond ie, croesi bob dim ar gyfer disadwn di.
Arwel, wyt ti'n gallu codi'n calon yni? Ydy'r sioc yn mynd i greu sbarc sydd ar goll, a ydy'n mynd i fod yn drydanol ar y cair as disadwn?
Wel, fydd yn drydanol ar y cair as. Un peth arall yn mynd i adio. Dyna ni wedi methu curo Bradford ddwyweth yn barod tymor am ynddo. Dwy gêm gyfartal, a maen nhw'n gwybod sydd wedi amddiffyn yn erbyn ni. Felly, di ddim yn mynd i fod yn un o'r gemau cyfforddus neu'n anffodus, ond dwi'n meddwl rhaid i ni fynd efo'r siege mentality neu pen wsos yma. Da ni adre, fydd ni'n llawn, a fydd na lot o chwaraewyr eisiau profi pwynt hefyd, dwi'n meddwl. Maen nhw'n rhyw gysgod am dair colled o'r bron, a nes i ddeud hynny os ydych chi, ond na, dwi'n meddwl fi'na dan a fi'na awyrgylch a dwi'n obeithiol.
Da iawn, o le yma na, dwi'n obeithiol, dwi'n meddwl, dyna ni, achos mae, wel, efo rydyn ddeud, mae o must win, mae rhaid i'r tîm dynnu at ei gilydd, yn does, mae rhaid i nhw edrych ar ei hunain, a fel tîm, a'r tîm rheoli, mae rhaid i nhw feddwl pam dydy'r... A to, y broblem arall sy'n gen i ni ydy, mae Elliot Lee yn chwaraewr mor greadigol, ond achos fod tîmau yn rhoi y pwysau ar ni, mae o'n chwarae i holl bêl-droed yn yr hanner anghywir ar y funud. Dydy, felly ti unai'n mynd i orfod newid siap y tîm, neu ti'n mynd i orfod sicrhau fod ni'n gallu chwarae bêl-droed yn bellach i fyny, ond mae hynny'n golygu pasio'r bêl trwy'r canol cae, dydy, a da ni ddim wedi bod yn gwneud o'n yr wythnos y diwetha, felly mae rhaid ail addasu a ail ddechrau. Ond dwi'n ffyddio, mae gen i'n chwaraewyr i wneud o'n does, ond mae jyst eisiau gwneud hynny. A wedyn, nos fawrth, da ni'n teithio i Sutton, sydd yn un o'r tîmau tua gweilod y gyngrair. Dwi ofn gofyn, ond ydych chi fel fod ni'n mynd i gael buddigoliaeth ond i cartre nos fawrth? Lowri.
O, paid a dod i fi. Dwi'n gwneud pawb yn dris. Wel, mae Rixam jyst yn ofnadwy weithiau yn erbyn y tîmau da chi'n disgwyl i ni fod yn dda yn erbyn, dydy. Mae wedi bod erioed, da ni weithiau yn gallu curo rei, da ni'n disgwyl curo, a wedyn... Ie, ddim yn disgwyl i rei fod mor anodd o gydyn nhw. O gyd yn dibynnu sy'n mynd i mynd i sadwn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae'n gyd yn dibynnu be fydd y momentum, be fydd di digwydd. O, gan ei ofn dweud, paid a dod i fi gyntaf, achos dwi ddim digon positif ar hyn o bryd. No. Da chi wedi dweud fi dim ond well ar gyfer sadwn yma, felly gobeithio fydda ni wedi gallu gwneud yn dda i sadwn, a wedi bod momentum yn cario ni wedyn, da.
Yeah, ma nhw'n dîm cri corfforol. Nathen ni ddim, nathen ni gyro nhw adre, ond dim ond just. Wedyn, eto, ma nhw wedi gwerthu allan, dwi'n meddwl, ma nhw wedi cael... fans i lanhau y cae neu rhywbeth cyn i'r Wrexham ddod, bod i gêm mor fawr iddyn nhw, felly mae hynny'n broblem arall, dwi'n meddwl, da ni'n gwnebu os fynd i ffwrdd. Gêm fwy ar tymor ydy o i lot o'r tîm yma. A wedyn, dwi'n positif gwaith. Sorry, Arwel, positif, please.
Wel, un peth na i ddweud, os da ni'n methu cael pedwar pwynt yn yr ddwy gêm nesa, dwi'n meddwl mae'r blip yn troi yn bach o broblem, dwi'n meddwl. A mae'r ofnenau am Parky a'r system a lle mae'r chwaraewr yn ei pennau, mae'n mynd i droi yn rhywbeth sy'n mynd i boeni pobl fwy, felly. Mae gennau ffydd yn gallu'r chwaraewyr yn bendant, felly na, mae rai bod yn ffyddiog, neu mae nos fawth yn mynd i fod yn boenus iawn os nad yn ni'n cael o leia 4 pwynt, dwi'n meddwl, a dylen ni gael 4 pwynt, dylen ni gael 4 pwynt.
Diolch Arwel.
Dwi wedi deud yn y gorffennol, mae'n bwysig iawn bod y blip ddim yn troi'n blob. A dyma ydy'r wythnos i newid pethau, achos fel da chi'n deud, os nad da ni'n neud, mae'n lot o gemau anodd yn dod i fyny yn y mis yma'n does yn wedi gos da ni'n gallu chwarae oedd i cartre. Ond, os gawn ni 4 pwynt, bydda ni dal mewn safle da yn y gyngrair a yn dechrau gweld pethau dod at ei gilydd. Ond hefyd, da ni wedi deud y gair momentum, cwpl o weithiau barod yn dod, a beth sy'n gennym ni hefyd ydy 2 gem yr wythnos am y 3-4 wythnos nesaf. Felly mae'n anodd iawn newid momentum, felly mae rhaid i ni trio'i greio ar dechrau yr hediad yma. Ond dwi'n meddwl bod Bradford a Sutton yn 2 gem dda i wneud. A mae yna lot o gystadleuaeth yn does rwan. Mae gennym ni chwaraewyr yn ôl yn y garfan, felly mae'n bwysig bod ni'n dewis y tîm gorau a yn chwarae efo arddeliad. A dwi'n meddwl rhwng pawb, yn trafod efo'r gilydd, ac mae'n lot o brofiad, lot o chwaraewyr da yna. A hefyd, mae'n lot o brofiad yn y tîm rheoli. Mae pawb yn gorau sylwi, dydy'r ffordd ar ei chwarae ar y funud ddim yn ddigon da. A felly dwi, am unwaith mi, fydd yn happy clapper wyth y syma, dwi'n meddwl. A dwi'n gobeithio am 2 gêm dda, a hefyd gobeithio gweld y Bale yn mynd i mewn i'r gol.